eta elkarrizketaren tartera goaz, eta aspaldi ez genuela berarekin hitz egiten, baina telefonoaren bestaldean dugu Miren Uarte, ba, gutxiago gelditzen delako zahartze aktiboaren inguruko jardunaldi horretarako, eta hori komentatu nahi dugu berarekin. Kaixo, Miren, egunon?
Egunon.
Bueno, ala da, maiatzaren 8an duzue hitzordua zahartze aktiboaren inguruan egiten duzuen jardunaldi hori, eta komentatuko dugu, bueno, ja urte gutxi batzuk daramazue, ez, jardunaldi hori egiten.
Bai, bueno, gutxi gora bera bi urtean behin egin izan dugu, edo antolatu ditugu, eta hori da, urten, bueno, ba, pizka bat tokatzen zen, eta, bueno, ba, hor, 2025 bukaeran hasi ginen, ba, elkartzen, ez, denok bat jubilatuen elkartea, osasunetxea eta gizarte zerbitzuak, eta, bueno, horre ibili gara, bueno, pues, prestatzen, beharrak aztertzen, interesak jasotzen, ez, pizka bat, eta bueno, ba, forma eman diogu guztion artean.
Primeran berehala komentatuko dugu egitaraua, baina nahi baduzu gogoratuko dugu zein den helburua.
Bai, bueno, helburua zahartze aktiboa bultzatzea, ez? Azkenean bueno, ba, adina betetzen goazen heinean, ba, oso garrantzitsua da nolabait ere aktibo egotea, ez? Bai, fizikoki, ez nahi dut ariketa fizikoarekin, baita ba, ongizate emozionala zaintzea, eta baita adibidez hori, estimulazio kognitiboa garatzea eta ezaztea zeinen garrantzitsua den hori, ba, aktibo egotea, ez? Zaintzea bide batez, norberak bere burua.
Ederki, eta horregatik ba, Larraintzarko frontoian bilduko zarete, bai, esan duzun bezala, gizarte zerbitzuak zaudete hor, baina baita jubilatuen elkartea ere noski, eta beraz, ba, bertako kide asko hurbildu hoi dira, eta konta iguzu, zer prestatu duzue egun horretarako?
Ba, bueno, jardunaldian nahiko pintzelada modukoak, ez, ematen dira. Izan ere ez dago denbora asko, eta, bueno, normalean jende askorentzako prestatutako jardunaldia izaten da. Orduan, bueno, ba, jardunaldian batez ere da, hori pertsonaldean gauden profesional desberdinen eta adineko pertsonen arteko topaketa bultzatzea, ez, nola baitere, ba, ezagutzea egon daitezken aukerak, eta, bueno, ba, nola baitere, ideia orokor batzuk, ba, horretan, ez, hartze aktibo horretan. Orduan, ba, hori da, bai, osasunetxeko erizaina, medikuak eta gizarte langileak egongo dira, bai, baita ere ni egongo naiz, zitzaile moduan, eta, bueno, ba, jubilatuen elkarteak ere, denok bateko partaidek ere izango dute paper aktiboa, ez, jardunaldi honetan. Orduan, ba, hori, helburua da nola baitere denen artean elkartu eta hitz egin, ez, pixka ba denen artean zer den eta zertarako bultzatu nahi den hori zahartze aktibo hori.
Eta pixkat antolakuntza errazteko izena eman bar da hori bai, eta gaur dugu azkeneko eguna, beraz, animatuko dugu helik eta ez, azkarren izena emateko, telefono egin bar da, ez da?
Bai, hori da, bueno, prozesu desberdinak egin ditugu, izan ere, denok bat jubilatuen elkartea haien antolaketa dute, barneko antolaketa, eta bazkide izan diren guztiei, orain dela egun batzuk iritsi zitzaien, bai publizitatea eta bai izan itzen emateko modua eta epea. Eta gero bestetik, ba hori, bai osasunetxean edo gizarte zerbitzuetara deitzen, ba telefonoz egin daiteke. Norbaitek interesa badu, ba deitzearekin aski izango litzateke. Eta, bueno, egia da, hori, gaur dela azken eguna izena emateko, baina, bueno, baditugu batzuk ja, bueno, izena eman duten pertsona batzuk baditugu, berrogei inguru, ba, etorriko dira.
Primeran. Gainera, Miren, eta beste edizio batzuetan, edo beste urte batzuetan ere egin duzuela uste dut, badira, hainbat tailer, jardunaldia eta gero, eginen dituzuela erregi ezberdinetan, ez da?
Bai, hori da, ez, azkenean esan dudana, jardunaldia nola baiteko informazio orokor bat, edo, bueno, pues, talde handiago bati, bueno, bideratzen da, esan nahi dute, sentsibilizazioa eta gehiago egiten da, ez? Mm-hmm. Eta gero, ba, bueno, tailerretan nolabait ere talde txikiagoak izaten dira, eta hor bai, bueno, pixka bat gehiago sakontzen da, bueno, pues hainbat gaietan, ez? Kasu honetan, orain, uda baino lehen, maiatzan ere, baditugu hori, elikadura tailer praktikoak, ez? Nola baitere, mm-hmm. ba, bueno, elikadura garrantzitsua da, jardunaldian, bueno, pues nola baitere irizpide batzuk emango dira, baino, bueno, pues ja tailer praktiko hoietan adibide konkretuak, ez? Izango ditugu nola baitere gero, ba, norberak egunerokotasun horretan ba, praktikan jartzeko, ez, gomendio hoiek. Mm-hmm. Eta elikadura tailerrak hori izango dira bai Ripan eta bai Erizen ere. Mm-hmm. Bueno, pues nolabait ere jardunaldia larraintzarren da eta bueno, pues beste herri txikiagotara ere zabaltzeko. Mm-hmm. Eta gero baita ere, ba hori izango dugu pentsamendu positiboan bueno, oinarritzen den edo pixka bat gehiago sakonduko dute, ongizate emozionala hobetze aldera, ba tailertxo bat ere egingo da. Hau da, gai hori jardunaldian bai, bueno, pues pixka bat jorratuko dela, baino gero sakontze aldera, ba hori, tailer bat egongo da osasun etxeko psikologoarekin, bai? Hemen osasun etxean badago psikologo bat, bai, hilabetean behin edo bueno, zakitu zongi zenbat etortzen den eta berarekin, ba hori, tailer sakonago bat egiteko aukera izango dugu.
Azken haue miren maiatzaren 26an izanen da eta elikadura tailerrenak Erripan maiatzaren 13an eta Eritzen maiatzaren 20an, ezta? Joanen gara hurbiltzen diren bitartean gogoratzen, bai. Baina apuntatu.
Hori da. Eta izena emateko tailer hoietan, bueno, eman dezakete ja, baina bueno, aste bat lehenagora arte ere aukera izango dute izena emateko. Beraz, hori, gaur da, jardunaldian izena emateko azken eguna, baino elikadura tailerretarako eta pentsamendu positibo tailerrerako, ba, bueno, badago oraindik epea ere izena emateko. Mm-hmm. Eta berdin, tailerretan ere izena emateko, ba, berdin osasun etxeko telefonora edo gizarte zerbitzuen telefonora dei eginez, ba, izena eman dezakete.
Ba, Miren Uarte gizarte zerbitzuetako ba, gizarte ezitzailea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, oso ongi joan dadila jardunaldi hori, eta seguro gainera gero denok baten kronika jasoko dugula pulunpen ere, hori kontatuz, beraz, egonen gara horre esperoan. Oso ongi joan dadila eta horrengo aterarte.
Hori da, mi esker, aio.